Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinlirsiniz. Bundan əvvəlki bir saat ərzində işdən sonra proqramında biz Milli Şuranı müzakirə edirdik. Milli Şura sədri Cəmil Həsəndi suallarımıza cavab verirdi. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Qarabağ veteranlarının tələbləridir. Vətən müharibəsi əlilləri cəmiyyətinin sədri Firudin Məmmədovdur. Qunağımız və Qarabağ qazilərinin hökumətə hazırladığı müraciət sənəd barədə söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən studiyada olan qonağımızı salamlayıram. Vətən müharibəsi əlilləri cəmiyyətinin sədri Firudin Məmmədov. Hər vaxtınız xeyir, Firudin.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Qarabağ qazilərinin sosial problemləri yenidən gündəmə gəldi və bugün bu məsələnin gündəmə gəlməsinə bir faciə səbəb oldu.
Təəssüf
ki. Və söhbət Zaur Həsənovun özünü yandırmasından gedir. Dünən qəzetlər və saytlar bu barədə bir daha yazdılar və yazırdılar ki, Zaur Həsənovun ölümü ilə bağlı cinayət işi hələ də açılmayıb. Bu da tələblərdən biridir mi?
Biz əvvəldən Zaur Həsənov özünü yandırdığı gündən Zaur Həsənovun özünü yandırılmasında təqsirkar olan insanların hamısının məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb etməkdəyik və bu gün də həmin tələbin üzərində qaldıq. Və hesab edirik ki, Azərbaycanda həmin günahkar insanları üzə çıxardaraq cəzasını verə biləcək formada Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları vardır və biz əlimizdən gələn edəcəyik ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Qarabağ müharibəsi əlillərini bu həddə çatdıran bütün insanlara, bütün məmurlara, o insanlar ki, özlərində müharibə əlillərinin həyatının həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, onların problemlərinin aradan qaldırılması üçün məsuldurlar və onlar bu işdən nəinki diqqətsiz və qayğısız yanaşırlar, hətta laqeydlik və hətta onlara qarşı təhqiramız mövqe tutmaqdan belə çəkinmirlər. Və bütün o insanların hamısının bir mənada həm dərs olması üçün, həm də gələcəkdə bir cəzalandırılma mexanizminin olduğuna inandırmaq üçün biz Zaur Həsənov bu həddə çatdıran insanların cəzalandırılmasını istərik və bunu tələb edərik. Və inşallah yaxın gələcəkdə də görəcəksiniz ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyətinin də tələbi ilə və təkidi ilə həmin şəxslər aşkara çıxarılaraq öz cəzasını tapayıq. Və biz inanırıq ki, Azərbaycan dövlətinin başçısı özü şəxsən bu məsələdə nöqsan olan insanların cəzalandırılması üçün necə ki, Zaur yanandan sonra onun müalicəsini və bütün problemlərini öz nəzarətinə götürmüşdü. Onun günahkarlarının cəzalandırılmasını öz nəzarətində saxlayacaqdır.
Amma hələ də cinayət işi açılmayıb. Bunun səbəbi nədir sizcə?
Valla mən Axırınçər polis Səbay rayon polisinin açıqlamasını eşidərkən o təhqiqat aparıldığını, artıq araşdırılmalar aparıldığını demişdir. Və bəlkə qış tətilinə düşdü, kanikula düşdü, ona görə müəyyən mənada cinayət işin açılması ləngidi, amma ehtimal var ki, ehtimal edirəm ki, çox güman ki, açılayaq və açılması da lazımdır, çünki onun açılmamaq məsələ ilə bağlı təhqiqat işlərinin aparılmaması mümkün deyil. Çünki bu bütün nəinki Azərbaycan ictimaiyyətinin, hətta bütün dünya ictimaiyyətinin nəzərində artıq yayılmış və çox böyük rezonans doğmuş bir məsələdir və burada nəinki bir insanın, o bir xüsusi önəmçilik daşıyan bir vətən fədaisinin, bir qazinin həyatından və onu hətta çatdırılmasından söhbət gedir və belə olan halda cinayət işin açılmaması mümkün deyil və açılacaqdır. Mən biləm ki, bu açılacaqdır.
Belə iddialar səsləndi və bu qanı pul, qanın pul ilə yuyulması ilə bağlı iddialar səsləndi. Hətta şeirlər yazıldı bu mövzuda, müzakirələr getdi. Mümkündürmü?
Təəssüf edirəm ki, insanlar bəzi məsələlərə yanaşmadan yanlışlığa yol verilir. Bildiyiniz kimi, Zaur özünü yandırmamışdan qabaq, Zaur dəfələrcə bütün instansiyalara müraciət edir. Zaur yay vaxtı 15 gün aclıq aksiyası keçirdi. Zaur bir dəfə damarını doğradı. Zaur axırda özünü yandırdı və bütün hər yerə müraciət elədikdən, hər yerdən əli üzüldükdən sonra Zaur özünü yandırmağa məcbur edir. Və Zaur'u özünü yandırmağa məcbur edən konkret sosial problem var idi. Zaurun özünü yandırmasının səbəbi Zaurun evinin banklar tərəfindən girovda olması və borcuların müqabilində evinin əlindən alınması şərtləridir. Və o cümlədən də obyektin uçultarılaraq Zaurun tam işsiz güçsüz qalması və nəticədə bir neçə 100 min manat günahkar insanlar tərəfindən ziyana uğradılmasıydı. Zaur məhz bu məxsusda özünü axırda yandıracaq həddə gəlib çatdı. Çünki Zaur sonuncu, həyatının sonuncu iki ayına, yəni özünü yandırana qədər sonuncu iki ayda Zaurun evində işıq yanmayıb. Çünki işıq pulu borcunun işığını kəsirlər. Zaur son iki ayda evində yaşaya bilməyib. Beş uşağını götürüb o qohum sənin, bu qonşu mənim, o aqraba sənin, bu aqraba mənim. Ora gidib, bura gidib. Niyə ki? Çünki bank gəlib onun evindən almaqdan ötürü hər gün qapısını döyürdü. Zaur çörək pulu mağazalarına borcu olub. Zaurun ərzaq mağazalarına borcu olub. Zaurun qonşu, Zaur yaşadığı bina əlillər binasıdır. Binada bütün əlillərə borcu olubdur. Və bütün bunların müqabilində nəticəsində o dözməyərək bütün bu həqarətlərə, bütün bu sıxıntılara borcu olan gəlib qapısını döyüb borcunu istəyir. Təbii ki, bunu eləyir, bunu eləyir, bunun hər gün Zaur nə oldu, Zaur nə oldu deyə sıxışdıranlar var. Təkcə məsələ təkcə obyektin uçurdun alması ilə qalmır axı. Və bütün onların hamısının müqabilində Zaur özünü yandıracaq həddə psixoloji gərgin duruma düşdü. Və bugün Zaur özünü yandırdı, vəfat elədi. Niyə yandırdı? Ailəsinin evsiz qalmasına qarşı çıxmaq üçün. Ailəsinin sosial problemlərini ilk növbədə həll eləmək üçün borçlarını qaytara bilmədiyinə görə özünü yandırdı. Və bugünləri ortada olan nədir? Zaur özünü yandırdığına görə bizim də dəstəyimizlə, əlil qardaşlarının da ciddi cəhdi dəstəyi ilə və prezidentimizin də məsələni nəzarətə götürməsi ilə Zaurun ailəsinin borçları ödənir. Ki, o borçlar ki, Zaurun obyekti uçurulduğuna görə, Zaur haqsızlığa məruz qaldığına görə onun üçün yaranmışdır. O borçlara görə ki, Zaur özünü yandırmaq həddinə gəldi. Bank, onda o insanlara mən sual verib. Zaurun evini də bank gəlindən alaydı, Zaurun ailəsi də, beş uşağı da evsiz mi qalıydı onda?
Söhbət bundan getmir ki, hökumət öz üzərinə düşəni etsin ya etməsin. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, hökumət bunları edərkən bunun qarşılığında sükut tələb edirmi və sükut alacaqmı?
Heç bir bizdən qarşılıqlı tələb yoxdur. Bu günə qədər olan bu anda mən çox səmimi deyirəm və mən heç kimin qarşısında yalan borcum da yoxdur. Və Azərbaycanda Zaur özünü yandırarkən eləm hamıdan qabaq bu məsələni qabardan, şirdən və bu həddə gətirib çatdırmasında böyük olan insanlardan biri mənəm. Və hətta ölçü götürülməzsə ən ağır, ən radikal bir hadisə baş verə biləcəyinə də ən çox hazır olan insanlardan biri də mənəm, yəni törədəsi.
Amma deyirsiniz, amma deyək ki, etiraz aksiyası keçirildi ondan sonra.
Üzr istəyirəm. Və bugünə qədər heç kim bizdən, istər dövlət, istər qeyri-dövlət səviyyəsində, istər qarşı tərəfin nümayəndələrindən, istər prezidentimizin adına heç kim bizdən ya şikayət etməyin, ya susmayın, ya filan eləməyin, ya filan kimi bir tələbdə bulunmuyubdur və olmasını gözləmirik. Niyə? Çünki hətta biz şikayət eləməsək belə mən elə başa düşürəm ki, o insanları prezident cəzalandırır. Çünki onlar ən böyük zərbəni əslində prezidentə, onun imicinə vurdular. Azərbaycan dövlətinə vurdular.
Amma Firudin bəy, dünən məhkəmə keçirildi. Məhkəmədə Əli Qandallı idi o gənclər ki, etiraz edirdilər bu Qarabağ qazisinin özünü yandırmasından sonra. Yəni bunu yaradan sosial səbəblərə etiraz edirdilər. O etiraz edənlər arasında və tutulan zorakılıqla tutulanlar arasında Qarabağ qaziləri də var idi. Onlar arasında və onlar arasında cərimələnənlər də var. Bax bu halda, amma siz onların yanında deyildiniz.
Biz həmin günlərdə ki, o Fontanlar bağına o aksiya cəmaatı dəvət eləmişdilər. Biz həmin günlərdə xəstəxanada Zaurun çox ağır, bilsiniz ki, çox ağır vəziyyətdə durumda olduğu vaxt idi və biz orada həm onun müalicə olunmasından bağlı işlərlə məşğulduq, həm də bütün günü mətbuatda və Azərbaycan ictimaiyyətinin hadisə ilə bağlı məlumatlandırılmasında, o cümlədən radiolarda, xəbərlərdə, qəzetlərdə idik. Və biz orada mən bax burada Azadlıq radiosunda idim aksiyadan bir gün qabaq. Baxsın bu verilişinizdə idim. Mən oradan Azərbaycanda kimliyindən, irqindən, dinindən, yaşından, vəzifəsindən asılı olmayaraq Zaur Həsənovun özünü yandırdıqdan sonra Qarabağ qazilərini və Zaur Həsənovu dəstəkləyən və istənilən formada aksiya keçirən bütün insanlara öz təşəkkürümü bildirmişdim buradan və onları dəstəklədiyimi də bildirmişdim.
Amma başqa mesajlar da var idi ki, biz bunun arxasında yoxuq, bizə aidiyyət yoxdur.
Mən təəssüflər eləyirəm ki, bu günləri həmin o insanlar Azərbaycanın ən fədakar insanlarıdır. O gənclər Azərbaycan, mən deyirəm, ən qəhrəman gənclərdir, ən vətənpərvər gənclərdir. Mən əminəm ki, müharibə başladığı təqdirdə də suskun, qorxaq, cəsarətsiz gənclər deyil. Məhz həmin gənclər müharibəyə gedəcəklər və Azərbaycan üçün özündə daşıyacaq həmin gənclərdir. Və mən çox təəssüflər eləyirəm ki, onlar həbs olunublar, onlara müəyyən sutqalıqlar verilib, yaxud cərimələr kəsilibdir. Ancaq mən inanıram ki, həmin gənclər peşman deyillər. Həmin gənclər peşman deyillər. Çünki onlar bir haqq üçün gedirlər o aksiyalarda iştirak eləyibdilər və mən onlara yenə də buradan öz təşəkkürümü bildirirəm və dövlətin rəhbərlərinə və aidiyyatlı orqanlara onların dərhal azadlığa buraxmalarını həm xahiş edirəm, həm tələb edirəm. Niyə? Çünki onlar kimi gənclər vətənin yükünü çiynində daşıyan gənclərdir. Başqaları qorxaqların üzərinə heç nə yüklənmək olmaz.
Firudin bəy, nədir o tələblər ki, siz indi irəli sürürsünüz və necə etmək olar ki, insanlar Zaur Qarabağ qaziləri Zaur Həsənovun durduğu o duruma düşməsinlər?
Əvvələ mən onu deyim ki, xanım, biz bunu Zaur Həsənov özünü yandırana qədər də dəfələrcə bütün mətbuat vasitəsilə prezidentə müraciətimizdə və digər vaxtlarda da əlillərin müəyyən problemlərinin olduğunu, çoxlu sayda problemlərinin olduğunu demişik və bunları tələb şəklində deyil, təklif şəklində dövlət başçısına və dövlətin aidiyyatlı orqanlarına çatdırmasını çatdırmışıq da əvvəllər, amma indi bu günləri gündəmə gəldiyinə görə biz Azərbaycan dövlətinin başçısı Ali Başkomandan səviyyəsində, o cümlədən onun dövlətimizin aidiyyatlı məmurları səviyyəsində dövlətin müvafiq strukturları ilə birlikdə o problemlərin aradan qaldırılması üçün işləmək əzmindəyik və buna bizim həm həvəsimiz, həm enerjimiz, həm gücümüz, həm imkanlarımız vardır. Ona görə də bu sosial problemlərin aradan qaldırılması üçün ki, biz müəyyən təkliflər hazırlamışıq, təkliflər paketi hazırlamışıq. Həmin təkliflərin dövlət başçısına çatdırılması üçün hal-hazırda müzakirə mərhələsindədir. Bu gün də məsəl üçün bir neçə təşkilatları toplaşaraq biz həmin təkliflərin ilkin variantını müzakirə elədik. Sabah da daha çox əl təşkilatlarının iştirakı ilə o təkliflər müzakirə olunacaq ki, həmin təkliflər ki, əlillərin həyatını çox ağır duruma gətirir, çıxardır onların aradan qaldırılmaması bir problem olaraq. Həmin problemlərin aradan qaldırılmasının əlli yollarını və onun ümumiyyətlə o problemlər hansılardan ibarət olduğunu müzakirə eləyib və bir paket şəkilində dövlət başçısına təqdim etmək niyyətindəyik ki, onda bir yerdə o
dövlət... Yəni söhbət təkcə Qarabağ qazilərindən getmir, bütün əlil təşkilatlarından gedir, yoxsa?
Yox, Qarabağ qazilərini təmsil edən əlil təşkilatlarının müzakirəsindən gedir. Bilirsiniz ki, ondan artıq təşkilat var, müharibəlilərin problemləri ilə məşğul olan ictimai birliklər vardır. Həmin birliklərin müzakirəsinə çıxartmışıq ki, ola bilər sonra kimsə narazı qalmasın ki, mən olmadım, mən iştirak eləmədim deyə.
Dinləyicilər yazırlar, Yaşar imzalı dinləyici yazır. Firudin bəy qeyd etdi ki, Zaurun müraciət etmədiyi ünvan qalmayıb və təbii ki, İlham Əliyev cənablarına da müraciət edib və nəticəsi olmayıb. İndi cinayət işinin aqibəti də, əgər açılsa, bu müraciətlərin aqibəti kimi olmayacaq ki, yazır Yaşar imzalı dinləyici.
Valla onu gələcək göstərəcək, amma onun olmaması üçün biz əlimizdən gələni eləyəcəyik.
Füzuli rayonunun Baba Bəhmənli kənd sakini, Qarabağ döyüşlərinin əfsanəvi qəhrəmanı Qafqaz Hilaloğlu ölüm yatağındadır. Ciddi həkim müdaxiləsinə ehtiyacı var, təəssüflər olsun Qafqaz bəyin maliyyə imkanları yoxdur, yazır dinləyici, belə bir öz imzasını qoymayıb, amma konkret adam adı çəkir.
Qafqaz Hilaloğlunun yaxın adamları bizə müraciət eləyərsə, məsələn, konkret mənə müraciət eləyərsə, mən ona kömək eləmək üçün əlimizdən gələni eləməyə hazırıq. Yəni bizim imkanlarımız çərçivəsində.
Müraciət üçün hansı vasitələr var?
Telefon nömrəmi də deyə bilərəm. 050 327 21 29 mənim mobil nömrəmdir.
Aydındır. Və bu nə təkliflərdir? Siz dediniz ki, bu təşkilatlar bir yerə yığılıb təklifləri irəli sürürlər. Biz eşitdik ki, kommunal xərclərlə bağlı təkliflər var. Başqa hansı təkliflər var?
Təkliflər tam konkretləşmədiyinə görə mən bu dəqiqə hamısını deyə bilməyəm. Çünki başqa yoldaşlarında başqa təkliflər ola bilər. Amma əsas etibarilə mən əvvəllər də bütün çıxışlarımda demişəm. Birinci, Azərbaycanda müharibə əllərinin pensiya və müavinətlərinin artırılmasına baxılmalıdır. Çünki həmin pensiya və müavinətlər minimal yaşayış həddində belə insanların əlinin ailə üzvünü ödəməməkdədir. İkinci, əllərin özlərinin və ailə üzvlərinin sağlamlığının sığortalanması, tibbi sığorta ilə təmin olunması. Üçüncüsü, güzəşlərin, güzəşli limitlərin, məsəl üçün, kommunal xərclərdən tutaq ki, məcburi köçkünlərə tətbiq olunan formada heç olmazsa, məsəl üçün, müəyyən limitlərin ayrılması. Dördüncüsü, əllərin özlərinin və ailə üzvlərinin övladlarının bütün növ təhsil haqlarından azad edilməsi, yaxud həmin təhsil haqlarının dövlət tərəfindən ödənilməsi və digər xırda tutaq ki, başqa əlillərin işlə təmin olunmasının kvotası haqqında qanunun həyata keçirilməsini təmin olunması, yaxud da ki, yeni iş yerlərinin açılması üçün sudaların verilməsi kimi çoxlu təkliflər var gündəmdə. Biz ona görə deyirəm ki, biz sabah yekun müzakirələrdən sonra inşallah konkretləşdirib paket şəklində təqdim eləyəyik. Və ən əsası, mən məsəl üçün fikrimcə elə bilirəm ki, gələcəkdə o təkliflərin içərisində bu problemlərin aradan qaldırılmasının effektiv təşkilini təmin etmək üçün müvafiq komissiya, ictimai birliklərlə dövlət orqanlarının müvafiq birgə komissiyası yaxud işçi qruplarının yaradılması da nəzərdə tutulmuşdur. Ki, əgər problemlər aradan qaldırılması üçün operativ qərarlar qəbul olması yaxud operativ müraciətlərin dövlət orqanlarının çatdırılması üçün bir işçi qrupun ya bir komissiyanın olmasına ehtiyac olduğunu düşünürük. Yəni. Firudin
bəy, 2001-ci ildə hökumət kommunal xərclərdən azad edən imtiyazı ləğv etdi.
2002-ci ilin yanvarında.
2002-ci ilin yanvarında. Hı. Və buna qədər və bundan sonra etirazlar var idi. Qarabağ Əlilər Cəmiyyəti etiraz edirdi. Bu etirazlar kifayət qədər ciddi şəkildə işıqlandırıldı. Hətta polislə əlillər arasında Qarabağ qaziləri arasında qarşı durmaya gəlib çıxdı və s. və bundan sonra yatırıldı. Və
Mən biraz aydınlıq gətirim. Güzəşlər 2002-ci ilin yanvarında ləğv edilib, amma siz dediyiniz aksiya Qarabağ Əlilər Cəmiyyətinin həyata keçirdiyi acılıq aksiyası idi. O 2001-ci ilin güzəşlərdən əvvəl baş vermişdi. Həmin aksiyalarda əlillərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmişdi. Yəni pensiyaların 2 qat artırılması və əlillərin problemlərinin aradan qaldırılması müvafiq dövlət komitəsinin yaxud komissiyanın yaradılması kimi 2 tələb ilə çıxış eləmişdi. Çünki bildiyiniz kimi mən həm Qarabağ Əlilər Cəmiyyətinin baş ideoloqu və sədrinin müavini idim o zamanda və o həmin aksiyaların təşkilində də özüm bilavasitə iştirak və rəhbəri eləyənlərdən biri olmuşam. O zaman güzəşlər var idi. Güzəşlər bir il sonra qaradan qaldırdı. Biz o zaman düzdür, çox etirazlar elədik, güzəşlər qaldırandı da, amma indi zaman dəyişmişdir. Həm Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti artıq həmin güzəşlərin yenidən bərpalanmasına imkan yaradır. Həm də o zaman güzəşlər var ki, konkretlik yoxdur. O güzəşlərdən su istifadə halları çox idi. Məsəl üçün o zaman ciddi nəzarət eləmək mümkün deyil. İndiki imkanlar, texniki imkanlar yoxdur. Məsəl üçün bir əlil 10 il ərzində 5 evdə qeydiyyatda olmuşdursa, bu il bunda. O 5 evin 5-i də o güzəşlərdən istifadə edə bilirdi və nəticədə neqativ hallar baş verdi və dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsinə ki, yol verən o cümlədən başqa dəllallar var idi. Əlillərin, əli təşkilatlarının güzəşləri, kömürlük güzəşləri filanlar zadlar vardı. Orada güzəşlər çox idi. Ona görə də, amma bugün elə deyil. Bugün məsəl üçün işıq pulu ödəmək üçün smart kartlar var. Qaz pulu ödəmək üçün konkretlik var. Yəni, heç kim artıq bir qəpiyə artıq nə xərcləyə bilməz, nə istifadə edə bilməz. Bugünləri o cümlədən dövlətimizin dediyim kimi iqtisadi qüdrəti, imkanları da imkan verir ki, əlillərin kommunal güzəşlərini bərpa etməyə imkan versin. Və bugünləri biz inanırıq ki, həmin məsələlərə yenidən baxılması müsbət nəticələrə gətirir. Çıxarda bilər.
Və bu sizcə hökumət o zaman niyə hesab etdi ki, Qarabağ qazilərinin etirazı məhəl qoymamaq olar və niyə indi hesab etməlidir ki, Qarabağ qazilərinin etirazı və tələbləri əhəmiyyətlidir?
Siz o zaman bəlkə də aksiyanın həmin 2001-ci ilin yanvarında xatırlayırsınızsə, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olma mərhələsindir. Səhv eləmirəmsə, fevralda, fevral ayında Azərbaycan ya mart ayında Avropa Şurasına qəbul olundu və tam o ərəfədə biz acılıq aksiyasını başlamışdıq. Səmimiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, biz Avropa Şurasına daxil olması ilə bağlı hətta o zaman heç onu düşünməmişdik belə. Bəlkə də məlumatımız da yox idi o dərəcədə ki, Avropa Şurası nədir, Avropa Şurasına daxil olmaq bizim nəyimizə lazımdır, hansı xeyri var, hansı ziyanı var. Amma çox təəssüflər olsun ki, o zaman biz acılıq aksiyası keçirərkən bizim aksiyada qoyulan sosial tələblərimizi bəzi kimlərsə dövlətin rəhbərliyinə çox yanlış olaraq, bir siyasi tələblər olaraq, sanki biz dövlət çevrilişi kimi nəmi hazırlaşırıq, sanki biz siyasi müxalifətin öyrətməsi ilə mi eləyirik, yaxud da ki, kimsə bizi radikal müxalifətçilər mi örgədir ki, belə bir ölkə rəhbərliyinə yanlış və fitnəkar məlumatlar verdilər və nəticədə Azərbaycanda Qarabağ əhalisinin o böyüklükdə ki, sosial çox sıradan bir sadəcə iki tələbimiz var idi. Pensiyalarımız o zaman 100 min manat idi, o 10 şirvan dəyərdilər. 100 min manat idi ortalama. Biz onun 200 min manata çatdırılmasını istəyirdik. Yəni 50 dollara, 25 dollar idi, 50 dollara çatdırılmasını tələb edirdik və bir də prezidentin mövcud olan fərman sərəncam qanunların, yəni Qarabağ əhalilərinin problemlərinin aradan qaldırılması üçün lazım olan mövcud olan qanunların həyata keçirilməsində nəzarət eləyəcək dövlət komitəsinin yaxud bir komissiyanın olması.
Yəni hesab edirsiniz ki, indi o anlaşılmazlıqlar aradan qalxıb.
Biz onun aradan qalxması üçün əlimizdən gələni eləyirik. Yəni məsəl üçün tutaq ki, burada görürsüz, siz tələb deyərkən biz onu təklif formasında verəcəyimizi bildirir. Niyə? Çünki bəzi mənada Azərbaycanda bir şeyləri tələb eləyərkən yanlış anlaşılmalıdır. Tələb etmək haqqımız ancaq biz təklif edirik. Biz bu məsələdə dövlətə müxalifət diyor kimi, müxalif kimi yox, islahatların aparılmasına müxalif kimi yox, onların aparılmasına iştirak edən tərəf kimi iştirak eləmək istəyirik. Yəni ona görə də biz təkliflərimizi veririk ki, o problemlərin aradan qaldırılmasında biz dövlətlə, dövlətin aidiyyatlı orqanları ilə bu günə qədər bütün yanlış anlaşılmalardan qaldırıb əlinə verib bu problemləri aradan qaldırır. Çünki ictimai birlikləri olmadan, iştirak eləmədən həmin tələblərin yaxud təkliflərin, həm problemlərin aradan qaldırılması mümkün kimi görsənmir. Yəni, mən ən azı ilə düşünürüm.
Dinləyicilər, yazılar qanı pulla yulsa da Zaur bəy özü intiharı pula görə eləməyib. Başqasının üstün əqidəsinə həmişə daş atıblar. Gizli tamah böhtanı keçməyəndə dəli deyiblər. Eh, dünya, dünya, Fərhad Musa yazır bunu. Başqa imzalı dinləyici yazır, vətən müharibəsi deyəndə indi daha çox 41-45 başa düşülür. Qarabağ isə yada salan yoxdur, yazır dinləyici. Sizdən yenə telefon nömrənizi təkrar etməyinizi istəyirlər.
050-327-2129
Və bu arada yenə də mən son olaraq bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Ümidlisinizmi ki, sizin təkliflərinizə müsbət cavab veriləcək? Əgər verilməzsə, onda necə?
Mən elə bilirəm ki, müsbət təkliflərimizə müsbət yanaşılacaqdır. Çünki artıq dövlət rəhbərliyində də hamı sosial problemlərin həqiqətən olduğunu qəbul ediblər. Çünki mən elə başa düşdüm ki, bəzi məmurlar, yəni mən orada Zarunyas məclisində də görürdüm ki, bəzi məmurlar bizlə elə yüzümüzün, gözümüzün içinə bizim vəziyyətimizin yaxşı olduğunu, yaxud da ki, az miqdarda əlillərin vəziyyətinin çox pis olduğunu bizə sübut eləməyə çalışırdılar bəzi məmurlar, hətta icra başçıları səviyyəsində oraya gələn insanlardan və biz onunla mən elə başa düşdüm ki, bax elə həminki kimi məmurlardan əlillərin vəziyyəti soruşularkən çox yaxşıdırlar deyilir. Biz ona görə də siftə gündən ilk gündən ki, Zahar özünü yandırmışdı, mən dəfələrcə prezidentə müraciət eləyərək, cənab prezident bizi özümüzü qəbul elə və özümüzdən dinlə deyə müraciət eləmişəm. İnşallah eləyəcəkdir. Mən elə biləm ki, qəbul olacaq, yaxud da ki, onun həyata problemlərini aradan qaldırmaq üçün lazımi göstəriş olayaqdır. Mən inanam buna.
Təşəkkür edirik. Biz Qarabağ əhalilərinin tələbləri və yaxud təklifləri barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər,
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə TürkSat-da və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Nidaçı gəncləri məhkəməsi davam edir. Rəşadət Axundov ilkin ifadə verməkdən niyə imtina etdiyini açıqlayır. Yazıçı Rafiq Tağının qətli ilə bağlı istintak dayandırıldı. Vəkillə müsahibə. Azərbaycanda əlillərin arzuları, xaricdə müalicənin pulunu kim versin?